sebenarnya politik tuh ibaratnya kayak gravitasi gitu.
Yang penting keberanian menjawab sejujurnya.
Tidak.
Karena mereka menyadarin ini ada kebijakan publik yang akan mempengaruhi kehidupan berbangsa bernegara yang salah. Itu kenapa orang tanya sama saya, Ahok ini udah selesai, lu udah selesai. Lu gak jadi pejabat lagi. Rakyat udah benci sama lu, karena lu udah kena cacat masuk penjara. Bahasa lu ngomong gitu. Ya, terima kasih nih buat Andovi sama Kania yang udah gabung. Intinya sih program ini supaya kita memberikan pandangan lah dari generasi yang berbeda, terutama soal kebijakan publik. Karena kadang-kadang ya, ya kan generasi muda, generasi saya saja, mereka bisa merasa, ah, hubungan apa sih sama kami, kebijakan publik hubungannya apa sih? Tapi begitu pemerintah naikin PPN 1%, ngoceh-ngoceh. Naikin pajak, ngoceh-ngoceh. Terus begitu udah ngerasa bayar pajak itu kan, kok fasilitas umumnya jelek banget. Ini udara gak perhatiin, di luar negeri gimana. Nah itu mulai contoh saya bilang. Bahwa sebenarnya kita hidup. Sampai ada satu joke begini. Itu joke yang sebenarnya keterlaluan sih. Katanya gini tau gak? Orang miskin gak menang lawan orang kaya. Ini sudah pepatah kuno sebenarnya joke. Orang kaya nyandang dan pejabat. Ya bangkrut lu. Ada yang joke gini. Mau profesor, mau orang pinter apa, semua kalah sama politisi. Yang kedua, jadi maksudnya jok-jok ini sebetulnya itu memberikan gambaran ya. Kita tuh nggak boleh membiarkan politisi membuat kebijakan publik seenaknya yang mempengaruhi kita. Nah hari ini, udah sebelum saya lanjut, kenalkan diri masing-masing deh. Siapa Anda gitu loh.
Ladies first.
Tadi aku, ladies first. Aku Kania Cita, bisa dipanggil Kania. Baru-baru ini tahun lalu nge-launching satu media edukasi namanya Malaka Project. Jadi sekarang lagi ngerjain itu dan aku punya podcast juga sosial politik bareng sama Talka Tiri sama Gilang di Ruang 28 di Noise. Kebetulan aku background studinya emang ilmu politik. Jadi ngomongin politik sebenarnya dari dua sisi. Satu sebagai warga negara, satu sebagai yang pernah dibayarin beasiswa pemerintah untuk kuliah politik. Jadi kayak ada tanggung jawab sosial ya gitu. Kayaknya kalau misalnya lulusan politik yang udah dibayarin sama masyarakat tapi nggak membantu peningkatan literasi politik masyarakat tuh kayaknya nggak give back lah gitu dari apa yang udah dikasih sama para pembayar pajak ini.
Nah, wah, gitu, kita senada nih buat ini. Sama nih. Ini masih saudara jauh sama Jennifer Lopez kan?
Ya, ini sepupu jauh banget.
Sepupu jauh banget.
Kenalkan Pak, saya Andovi da Lopez. Saya adalah mahasiswa hukum yang melenceng dari pekerjaan karena saya tidak menjadi lawyer atau jaksa atau hakim. Kita satu alma mater saya FAUI, FISIP UI. Tapi saya sudah menjadi content creator dari tahun 2011. Sudah lama. Mungkin banyak konten saya luas, tapi beberapa konten saya yang paling dikenal adalah ketika saya ngomong soal politik. Saya pernah bikin rebattle, semua rebattle 2014 Prabowo Jokowi. Rebattle 2019 Prabowo Jokowi, rebattle pilkada Anies Ahok saya juga bikin 2017,
Oh,
2024 saya bikin Anies Prabowo Ganjar, dan saya pernah bikin musikal DPR musikal sama kakak saya Jovia da Lopez, dan sekarang lagi mau bikin musikal lagi rerun polarisasi musikal yang saya mau undang bapak langsung. Jadi karena saya mengundang langsung, bapak nggak boleh nolak ya. Terima kasih. Tim BTP harus
polarisasi dua.
Pokoknya prioritas untuk hadir.
Ini musikal saya sama kakak saya ingin mengasih tahu lewat musik kenapa sih negara ini terpolarisasi, tapi lewat cerita pilpres kemarin. Jadi ini musikal.
Saya nggak tahu kapan. Masalahnya sih tugaskan ngurus 4 provinsi pilkada. saya harus ke Papua. Pas Oktober takut pas. Mau ke Papua, mau ke Karbar, mau ke Babel. Jakarta masih sini sih. Takutnya pas lagi di Papua.
Kalau bisa aja Pak. Kalau bisa aja. Jadi itu. Jadi itu. Itu saya.
Terima kasih nih.
Terima kasih.
Ini. Kita beruntung banget program A3 ketemu, mau dihadiri oleh memang yang tepat gitu ya. Karena memang kita ingin sekali gitu loh. Masyarakat ngerti, apa sih kebijakan publik? Misalnya contoh gini, Saya tanya aja langsung gitu
ya. Iya,
ya, boleh.
Nah ini kira-kira, nah saya kira penting generasi seperti kalian sampaikan apa sih?
Siapa yang, dulu? Yang ilmu siapa politik dulu deh. Saya takutnya salah jawab.
Masalahnya betul nggak? Kalau ilmu politik jawab dulu. Lu udah nggak bisa jawab lagi. Jadi itu bahaya. Mendingan lo jawab dulu.
Boleh.
Karena ini udah skripsinya dia nih.
Ya. Sebetulnya seperti yang ini again, menurut saya, tentu politik itu masuk ke dalam semua ranah kehidupan masyarakat. Bahkan ada satu peribahasa Indonesia yang ngomong urusan politik itu masuk ke dapur rakyat. Itu peribahasa mungkin tadi gue salah. Tapi salah satu quote yang paling saya suka itu dari George Orwell, penulis buku Animal Farm sama 19 something. Dia ngomong all issues are political issues. Mm-hmm. Itu quote yang benar-benar merangkum ini semua. Kalau menurut aku yang benar-benar semua dari kebijakan hukum, regulasi, kesehatan, infrastruktur, apapun yang dilakukan oleh penguasa di atas, terasa di bawah. Dan mungkin sekarang-sekarang baru mungkin kerasa karena kemarin ada peringatan darurat, revisi undang-undang pilkada, yang mungkin yang benar-benar kerasa di puncak amarah emosi masyarakat. Tapi pada kenyataannya dari 1945 sampai sekarang, bahkan sebelum 1945 sampai sekarang, everything that has to do with politics akan ngaruh ke kita. Jadi itu, singkatnya itu.
Ini contoh generasi yang paham. Nah kita dengarkan, ini sisi orang gak sekolah politik. Kita dengarkan sekolah politik.
Sorry, bukunya 1984 bukunya.
Iya, ini yang sekolah nih, yang sekolah.
Iya Pak, oke. Aduh, jadi pressure ya.
Kita tes. Iya. Skripsinya bener apa enggak? Pakai joki apa enggak nih? Bang enggak mungkin pakai joki dong.
Enggak mungkin.
Atau pakai AI? Dulu belum ada AI.
Belum ada AI. Ada tuh ChatGPT mau. Aku angkatan 2013 soalnya jadi belum ada tuh ChatGPT. Iya, jadi aku sering bilang di mana-mana, Pak. Jadi kayak orang kan suka nanya gitu ya. Sebenarnya ngapain sih gue harus peduli politik gitu kan? Pertanyaan umumnya kayak kayaknya hidup juga bakal berjalan aja kalaupun gue ngerti politik gitu. Nah padahal, nah aku bilang sebenarnya politik tuh ibaratnya kayak gravitasi gitu. Maksudnya gimana? Gini, misalnya kita nggak peduli pun ya gravitasi itu ada, gravitasi mau ngapain. Kalau kita jatuh dari ketinggian ya kita bakal terjatuh gitu. Maksudnya gravitasi itu akan tetap memengaruhi hidup kita gitu. Walaupun kita nggak ngerti gravitasi gitu, kita nggak tahu itu ada atau gimana.
Ini
gitu.
Filsuf banget ini.
Tetap mempengaruhi hidup kita. Dan aku selalu bilang, politik tuh kira-kira kayak gitu. Maksudnya apa? Ya kita yang nggak ngerti, kita yang buta dengan politik, kita yang nggak peduli politik, nggak membuat hidup kita tidak dibentuk, bahkan maksudnya ditentukan oleh politik.
Iya kan?
Bahkan dari yang terakhir misalnya kayak teman aku di Malka Project, Ferry, sempat ngangkat isu diskriminasi syarat untuk kuliah dan kerja untuk orang buta warna. Itu kan jelas bahwa bagaimana orang-orang buta warna di satu negara bisa kehilangan kesempatan untuk mengambil jurusan tertentu, mengambil pekerjaan tertentu, tapi di negara lainnya tidak. Nah, apa yang membedakan itu? Ya politiknya.
Ya.
Kebijakan publiknya gitu. Ya. Jadi bahkan jalan kehidupan kita, kayak misalnya kita sebenarnya di negara lain bisa dapat 6 jalan, di negara ini bisa dapat 3 jalan.
Iya, semua itu karena politik.
Itu semua itu karena politik.
Iya.
Artinya kita nggak peduli pun, kita nggak ngerti pun, politik kan tetap membentuk hidup kita kayak gimana gitu. Jadi aku selalu bilang, sekarang milih mana? Mendingan kita ngerti apa yang membentuk hidup kita atau kita nggak ngerti? Mendingan kita ngerti dong. Karena ketika kita ngerti, mungkin aja ada some chance gitu kan, mungkin ada suatu kesempatan di mana kita juga bisa ikut membentuk itu gitu kan. Ke arah yang memaksimalkan misalnya kesempatan kita dan lain sebagainya. Nah baru masuk ke misalnya contoh-contohnya kan, kayak tadi misalnya kebijakan itu kan juga datang dari negara ya gitu. Misalnya kayak undang-undang ketenagakerjaan gimana, membentuk syarat-syarat kerja harus kayak gimana, itu kan dari kebijakan publik. Kemudian apa yang dilarang, apa barang yang bisa masuk ke negara ini dan enggak. Aku bilang coba bayangin kita beda satu negara aja, konten Netflix-nya aja beda gitu. Jadi kalau kita buka Netflix tuh bisa tuh. Ya ini buat teman-teman mungkin kayak, aduh kan gue gak peduli yang berat-berat ya, makroekonomi.
Langsung aja kita ngomongin Netflix.
Netflix deh, tontonan gitu kan.
Iya, setiap negara beda.
Kalau saya mau pulang dari kerja atau dari kuliah, pengen happy, pengen nonton suatu hiburan, negara saya nge-ban hiburan ini. Dilarang di negara ini gitu. Jadi saya harus pindah ke Australia dulu untuk bisa nonton konten itu.
Nah, atau kalau pindah pakai VPN. anak-anak muda kita, anak-anak muda, takutnya diblokir sama Kominfo tercinta kita.
Iya kan? Nah, jadi sampai ke hiburan pun kita ditentukan oleh politik gitu. Jadi aku
suka sih istilahnya tuh, Kak. Kita walaupun nggak sekolah, dari kecil tuh paham tentang gravitasi. Iya kan?
Iya.
Karena kita paham, nggak ada orang yang waras yang mau loncat dari gedung.
Iya.
Iya dong, walaupun kita nggak pernah sekolah nih.
Iya, udah tahu.
Itu cocok banget tuh. Kenapa kita nggak berani loncat dari ketinggian?
Iya, karena kita udah
kita
paham.
Kita tahu pasti jatuh ke bawah nih. Kita udah rasa, walaupun kita nggak pernah diajarin, mungkin nggak tahu dari dulu ya, dari kecil diajarin. Nah, saya kira politik nih untuk, terima kasih sekali nih, gampang banget untuk itu ya. Nah ini kan ada nyerempet-nyerempet ini. Kalau mesti tanya, pertanyaannya agak nyerempet nih.
Ya, silakan. Saya paling suka pertanyaan.
Nah, menurut kalian itu ya, kebijakan publik, nah kurang dari pemerintah saat ini, sebetulnya itu ada pengaruh gak sih? Apa udah jawab kebutuhan kalian belum sih selama ini?
Oke, untuk ini pertanyaan sangat luas, iya. Tapi saya cuma mengerucuti ke diri saya ya.
Yang penting keberanian menjawab sejujurnya.
Tidak. Menurut saya tidak. Tentu bakal didebat di komentar saya, atau tahu kan. Jadi kayak, oh Andovi lu gak paham, ada kok kebijakan bla 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 bla. Gue paham. Pasti dari sekian banyak kebijakan publik, pasti ada beberapa yang oke, pasti ingat. Tapi, in my opinion, coba kita telah dulu kata kebijakan publik. Kebijakan itu dari kata bijak. Prosesnya ketika kita memutuskan suatu kebijakan publik aja tidak bijak. Mana katanya ada apa diskusi sama rakyat, ada apa paper apa what's the thing kalau sebelum kebijakan publik ada
dengar
audiensi.
Ya ada audiensi ya. Itu
public hearing gitu.
Yes, mana public hearing-nya? Mana naskah akademisnya?
Iya.
Kemarin aja saya belum dengar. Bapak dulu pernah menjadi anggota DPRD, jadi anggota DPR juga, jadi paham ya. Yeah. Saya nggak pernah tuh lihat DPR meeting secepat itu setelah putusan MK. Hebat sekali mereka bisa meeting secepat itu ketika mereka pedulikan sesuatu. Di bawah 24 jam, putusan MK keluar, langsung WhatsApp grup nyala, langsung meeting.
Kita aja podcast ini lebih lama ya.
Podcast ini kita aja mau ketemu lama.
Oh, iya, kita
mau ketemu podcast ini
lebih lama ya dari itu ya.
In my opinion, silakan saya dihina sama buzzer, sudah biasa. Tidak. Purely secara makro aja, kalau kita ngomongin putusan-putusan yang kan pasti ada contoh-contoh yang spesifik kan, tapi kalau secara makro aja I don't think so. Nah, itu menurut saya membiarkan kalau saya mau
panjang lagi soal contoh itu kita masih bersyukur loh. Artinya begitu dosen-dosen yang orang-orang yang terdidik bergerak, mahasiswa tadi mungkin ada beberapa generasi yang nggak peduli. Demo, karena mereka menyadari nih, ini ada kebijakan publik yang akan mempengaruhi kehidupan berbangsa bernegara yang salah. Itu menarik, makanya saya kira ya kita harapkan makin banyak orang yang melek lah, seperti sadar gravitasi itu. Ya seluruh Indonesia, nah, ini mana jawab nih? Jangan saya nih, ini pertanyaan ke kalian, bukan saya.
Iya, kalau dari aku sebetulnya gini Pak, jadi kalau kita bicara kebijakan publik, ya pasti ada yang bagus, ada yang ini gitu ya. Nah, cuman kan aku pikir masalahnya emang ada dua sisi lah gitu ya. Pertama, emang dari sisi pembuatan kebijakannya sendiri, aku tuh lumayan suka kayak agak gak struk dengan situasi di mana misalnya pemerintah ngeluarin suatu kebijakan, kemudian kebijakan itu diprotes abis-abisan di sosial media, terus di-cancel kebijakannya gitu. Nah, maksud aku kayak, Anda apa? Pas bikin kebijakan itu mikir apa gitu? Ya, maksudnya kok betul, bisa diserang langsung hilang abis kebijakannya besoknya. Padahal kan gini ya, mungkin kalau anak muda kayak kita ya, misalnya Dov, kita punya ide misalnya kan. Kita punya ide, kita mau bikin musikal kayak gini. Masa kita besok diserang langsung, udah gak jadi kayak gini.
Kalau kan kita berani, kita defend our stance.
Pasti kita ada defense-nya.
Tapi ini langsung takut, langsung cancel. Berarti kalian mikir gak sebelum?
Iya, kemarin penjelasannya apa? Kenapa bikin kebijakan seperti itu gitu kan. Kayak contoh yang paling ini, kan yang Tapera waktu itu, yang banyak banget kayak bikin sosial media besok. Padahal kan kayak, bagusnya adalah jelasin dong ya kan. Kemarin itu kita bikin kebijakan kayak gini, maunya ngapain sih gitu kan.
Atas dasar apa, kenapa
kayak gini. Kan enaknya seperti itu ya. Nah itu di satu sisi. Tapi aku juga paham kita juga mengalami tantangan dari sisi publiknya gitu. Tantangannya apa? Jujur aja, kita harus mengakui bahwa kondisi bagaimana kemampuan publik kita memproses informasi yang ada, menalar informasi yang ada juga masih perlu banyak perbaikan lah gitu, perlu banyak peningkatan gitu kan. Makanya aku sendiri banyak bergerak di situ, Pak. Jadi untuk pendidikannya aku fokusin tuh sebenarnya lebih ke literasi dasar dan kemampuan berpikir dasar, karena itu menjadi basis juga untuk kita bisa punya komunikasi kebijakan publik yang bagus. Kadang-kadang misal orang menjelaskan soal pajak progresif lah, itu kan masyarakat mesti bisa menalar matematis tuh ya, maksudnya perhitungan persentasenya segala macam.
3 kali 30
Iya, susah kan ya kayak gitu. Kalau misalnya masyarakatnya juga, publiknya sebagai votersnya juga, misalnya masih kurang nih dalam bagaimana memproses ini, kita juga pasti merespons dengan cara yang nggak tepat kan. Kadang gitu. Jadinya kita memprotes suatu kebijakan yang udah bagus, kita membiarkan suatu kebijakan yang buruk, kan bisa jadi begitu. Kalau misalnya literasi kita juga kurang untuk bisa memproses ini semua gitu. Jadi aku pikir dua sisi ini harus bergerak berbarengan ya, sehingga terjadilah tadi proses pembuatan kebijakan yang bagus. Nah, cuman mungkin aku kalau dengan Andovi background hukum ya, mungkin agak bedanya di situ, Pak, aku sebagai warga negara lebih pragmatis sebenarnya soal proses. Maksudnya apa? Aku misalnya gini, nggak ada naskah akademis, ya udah terserah, tapi bisa nggak jelasin secara singkat
padat jelas gimana?
Iya, logik dari kebijakannya seperti apa. Kalau aku sebagai warga negara itu aja. Coba tolong para eksekutif ya kan, coba jelasin ke saya, misal konsep yang tabungan Tapera kemarin, apa sih ini konsepnya, gimana sih, ya kan, logik sederhananya aja gitu, udah nggak ada nasi, udah nggak apa-apa.
Pak, saya kalau saya boleh komen, saya tahu ini bakal panas. Ya udahlah.
Udahlah, ada AC kok.
Nah, saya udah baca buku panggil, baca buku
panggil saya PTP.
Dan di situ saya benar-benar belajar kalau ditemani dengan rasa kebenaran, sukacita akan siapapun tuan kalian, bisa berani kok. Saya akan berani sekarang saya ngomong. Salah satu kebijakan yang saya paling bingung dalam dunia ini adalah makan bergizi gratis.
Tapi kita mau tanya ke Pak BTK kan?
Nah, saya
tahan dulu.
Bukan kita yang komen.
Tahan dulu setelah iklan ini.
Maksud saya adalah demikian.
Boleh nih iklan agak banyak.
Saya tidak mempertanyakan alasan kenapa mau ada makanan bergizi gratis atau makan siap atau apapun namanya lah. Bukan, saya nggak mau bertanya gini tuh. Saya yakin pasti dasarnya, asasnya didasarkan oleh asas apa, niatan baik. Saya yakin. Tapi gini, saya nonton kemarin Pak BTP, saya nggak akan panggil Pak Hock, panggil dia BTP. Pak BTP interview sama Mbak Nana. Dengan jelas Pak BTP ngomong dengan jelas. Kalau program bergizi makan siang ini itu dengan sangat jelas tinggal kasih ke keluarganya, tinggal ke ibunya. Dengan begitu semua orang-orang yang dapat pundian-pundian, potongan-potongan itu kekat semua. Ini udah logika yang sangat jelas. Kalau mau ini berjalan dengan lancar dan tidak ada korup kanan kiri, dikasihlah ke ibu rumah tangga. Kalau nggak salah kan, ke ibu rumah tangga dikasih. Nah, ini pemikiran yang sangat logis dan clear. Tetapi masalahnya di negara ini, kebijakan itu bukan kebijakan yang logis dan clear. Karena selalu harus ada tangan yang mengambil potongan-potongan dari A, B, dari hulu ke hilir nih. Kan kita paling suka ngomong hilirisasi di negara ini kan. Dari hulu ke hilir, selalu ada potongan dari sini, 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 sini. Padahal solusi Pak BTP kemarin, enggak. Pemerintah bisa langsung kasih duit ke ibu rumah tangga, atau ke sekolah, atau ke kantin, atau apapun. Tapi selalu negara kita, apapun kebijakannya, di sini harus kasih, ambil segini, ambil 1%, ambil 200 triliun, ambil 20M. That's always the main basic problem of our country.
Sebelum lupa ya, aku cerita dikit ya. Kan saya pernah di balik kan, badan legislasi DPR. Saya pernah di badan legislasi. Kalau buat saya sebagai, kita bicara, kita pejabat tinggi negara kan. Konstitusi kita kan sebetulnya memberikan kekuasaan pada pejabat itu untuk membuka jalan rakyat, mengedukasi rakyat terutama. Itu udah di dalam peraturan udah jelas. Setiap undang-undang, kalau mau dibahas pun itu mesti masuk dalam prolegnas.
Ya.
Itu di dalam prolegnas pun harus melalui paripurna loh. Menyatakan bahwa undang-undang ABCD ini disetujui untuk dibahas di tahun ini.
Ya.
Itu dulu pertama. Pertanyaan kita, ada nggak di prolegnas? Kalau nggak ada prolegnas, berarti kan anggota DPR ini menipu diri sendiri atau apa istilahnya gitu loh. Itu. Atau mengingkari kesepakatan, bukan cuma mengingkari loh, berarti Anda melanggar aturan sendiri. Kalau aturan yang Anda bikin saja Anda langgar, Gimana bagaimana ideologi negara, konstitusi negara yang dibuat oleh pendiri negara ini.
Betul.
Anda bisa lebih kurang ajar lagi nih. Yang Anda buat aja Anda udah kurang ajar gitu loh.
Gimana
yang
konstitusi?
Itu bisa kita nggak tahu. Cek dulu. Yang kedua, itu ada naskah ada akademik yang mesti bahas. Saya dulu dibalik.
Iya.
Saya tuh paling suka dibalik kenapa tau gak? Karena 11 komisi di DPR RI mau undang. Kalau saya di salah satu komisi kan saya buta nih komisi yang lain. Ya. Karena saya dibalik, semua undang-undang mau dibahas. Naskah akademik undang profesor. Kayak ngajar kan. Saya jadi kuliah gratis dibayar pemerintah.
Iya.
Kan? Saya dengerin kan. Ya. Oh itu loh alasannya, reasonnya. Nah sekarang pertanyaan saya. Kan kita juga ngundang public hearing, undang yang toko apa untuk dengerin. Jadi yang kurang apa? Gak pernah dipublish. Padahal kalau menurut saya, dulu saya waktu di bupati termasuk di gubernur. Waktu saya coret, mungkin masih ingat kan saya tulis pemahaman nenek lu.
Ya.
Itu kan mau ngajukan 400 miliar
ya.
Untuk sosialisasi perda PP undang-undang, gendeng gak?
Ya,
itu mungkin buat bagi-bagi oknum-oknum. Ya. Konstituennya dibagi kan. Saya bilang, zaman saya di Belitung aja. Cuma di mesin fotokopi itu ada scan-scan itu loh.
Ya.
Lu udah scan, taruh aja di website.
Ya.
Iya dong?
Ya.
Sekarang kita ada pertanyaan. Sebab semua peraturan kita dipublish-nya di website. Iya dong? Putusan hakim, putusan apapun. Kenapa masih orang susah-susah nyari? Begitu putus, saya logika saya gini ya. Misalnya saya jadi hakim. Waktu memutuskan sesuatu, kan saya udah rapat duluan. Udah ada dong putusan lembar putusan saya dong. Ya. Kan saya baca dari situ.
Ya.
Udah ada mesin ketik komputer. Masa udah selesai top, masih belum ketemu di website-nya. Ini contoh gitu. Maksud saya loh, ini bukan mengkritik yudikatif gitu ya.
Tapi
sama juga peraturan pemerintah. Ya. Udah paraf gitu banyak orang. PP lah, perpres lah, ya. Permen lah, pergub lah. Perda, udah tanda banyak orang nih. Soft copy kan ada. Lu PDF kan, lu taruh.
Kita pernah tuh mengalami kebingungan itu waktu Omnibus Law.
Iya, ada. Yang? Itu yang ada PDF. Apa?
Ini mau ini. Betul. Akhirnya kita bingung sendiri, mau demo pun bingung. Ini
PDF mana yang mana? Ini yang mana?
Kenapa? Iya kan, orang bingung. Tanya mereka juga ada grup ciptain hoax kan. Berita nggak benar. Lu kalau website resmi pemerintah, bos.
Iya, itu udah
jelas. Kayak website saya resmi Ahok nih. Gue ngomong apa, kayak A3 nih. Jelas punya saya nih, walaupun sekarang ada AI ya.
Iya.
Banyak orang bikin TikTok soalnya gue yang jualan ini, mirip suara saya, jualan gitu loh.
Wow.
Tapi kan orang kan nggak percaya, pasti dia tanya dong.
Iya.
Nggak mungkin. Nah lihat yang sumber asli dong.
Ya.
Nah saya bilang balik itu yang jadi masalah.
Betul.
Ketika pejabat pemerintah melakukan sembarangan, itu ada satu kalimat penting juga dari Confucius gitu ya, filosofi. Ada 5 unsur buat semua negara jadi maju dan makmur. Saya suka ulang kalimatnya. Apa 5 unsur? Ya harus ada wilayah dong.
Ya.
Ada makanan, ada rakyat, ada pertahanan, ada kepercayaan. Singkatnya deh, kalau cuma satu yang dibutuhkan, kepercayaan.
Betul.
Ya. Nah kalau rakyat dibuat bingung dan gak trust sama pejabat publik,
susah.
Lu mengut pajak gua, lu kerja suka-suka lu, kalau itu buat apa ada lu di situ? Gak usah ada gitu kan.
Ya.
Kita berarti komitmen bersama kan.
Makin malas untuk kontribusi. Ya.
Tapi masalahnya kalau negara tidak ada aturan, liarlah rakyat.
Setuju banget.
Jadi ini yang terjadi. Kalau tidak ada tuntunan, pasti liar rakyat. Nah itu yang saya kritisi. Anda nggak bisa sembarangan. Bagaimana bisa langsung putusin?
Ya.
Anda proses tadi gitu panjang. Lagi pula, saya ngomong jujur.
Ya.
Saya pernah dibalik kan. Aduh teman-teman anggota dewan itu lebih baik oknum malasnya minta ampun untuk pergi bahas undang-undang. Lihat aja prolegnas sekian puluh, dibahas berapa.
Cuma,
terus kan kita hadir, rapat nih. Ada cuma datang ngambil duit doang. Lu kalau gak percaya suruh masyarakat intip aja tuh kelakuan oknum dewan. Kalau lagi rapat-rapat balik itu siapa yang hadir penuh jamnya gitu loh.
Itu emang.
Nah saya udah senang pernah di DPRD,
DPR, kan?
Pernah DPR, DPRD.
Ngikut DPR, ya,
di DPR. Saya pernah DPRD, pernah DPR RI.
Pernah DPR juga kan.
Sekarang gue pernah BUMN. Pernah jadi, nih, aku udah paham banget nih. Makanya saya ingin sekali melalui ini ya.
Iya.
Kita betul-betul sekarang Anda harus mengajar. Yang saya paling takut dari orang itu tuh gak? Ah percuma lah.
Mau gini-gini juga
gak ada gunanya. Lu percuma lah. Enggak dong.
Enggak.
Kamu kumpulin orang, 100 orang udah punya gedung berapa gede? kamu bikin satu YouTube paling jelek yang nonton tuh udah langsung ribuan orang loh. Hmm, ya. Ribuan kalau kamu kumpulin orang tuh bertahun-tahun bisa ratusan ribu, sejuta, dua juta. Kayak gini aja deh, kita menghayal-hayal dikit ya.
Iya, saya suka nih, hayal-hayal.
Ya, sekarang kalau kalian jadi pejabat, lu mau milih jabatan apa nih? Supaya ini bisa ada greget lah ini.
Pejabat jadi, apa aja ya?
Suka-suka kamu lah, mau pejabat apa? Lu bilang aja lah.
Siapa dulu? Gua dulu coba. Oke.
Kalau ini gak ada skripsinya?
Enggak ya. Kalau saya tuh pengen banget ide jadi jaksa agung.
Atau, sama dong, sama. Aku juga pengen dulu.
Jaksa Agung sama kalau bisa Ketua KPK.
Tuh takut kayak Pak Baharudin Lopa nggak katanya nanti ya, dimusuhin semua. Iya,
makanya. Tapi Ketua KPK dengan kalau bisa yang KPK sebelum undang-undang revisi KPK ya, kalau bisa sebelum itu ya.
Bawa makanan sendiri dari rumah.
Betul.
Minuman sendiri
betul,
dari rumah ya.
Itu harus diajarin. Bahkan mereka bilang bawa air putih sendiri. Aku nggak boleh minta air putih pun. Bahkan mereka kalau ditawarin air putih pun ngomong kan orang-orang KPK yang sebelum revisi undang-undang apa ya?
Enggak, takut kena mistik deh. Ditiup-tiup gitu ya.
Iya, iya. Tapi ya, kalau saya mau, tapi kan saya cuma 30 tahun, I'm just a content creator, itu kan mimpi kan, ini khayalan kan. Khayalan.
Satu hari bisa kenyataan.
Siapa tahu.
Tapi, dunia bisa berputar. Siapa tahu satu hari rakyat mulai menuntut, kita pengen orang jadi jaksa agung seperti ini. Pengen lama-lama ya, rakyat akan belajar kok. Ya. Jadi kita jangan merasa enggak mungkin, masih muda. Ya. Kita nggak tahu 10 tahun, 20 tahun akan datang, kita nggak tahu. Ya, itu jadi Jaksa ya, Agung,
itu, atau Ketua
KPK. Mantap. Ya. Nih, jujur. Orang politik nih.
Aduh, politik ya. Sebenarnya kalau dari peran yang aku pilih sendiri kan bidangnya lebih ke pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
Kemdikbud.
Nah, cuman kayaknya kalau di posisi menterinya itu sendiri nanti kebanyakan doorstop interview kayaknya, Pak.
Kebanyakan doorstop interview.
Aku lebih senang kerja gitu, jadi mendingan mungkin dirjennya kali ya. Yang ngurusin eksekusi.
Dirjen gajinya kecil.
Nggak apa-apa, kan kebutuhannya adalah menerapkan kebijakan yang pengen aku terapin.
Oh, gitu ya.
Aku pengen merevolusi bagaimana cara kita melakukan pendidikan tinggi sebenarnya.
Tapi ini agak sedikit anomali nih. Kalau dulu saya tanya teman saya, kenapa lu masuk bisnis? Kenapa kerja di bank? Saya mau jadi dirut bank. Lo tinggi dong. Kenapa masuk sospol? Mau jadi presiden dong, paling tinggi. Baru cocok kan. Iya dong.
Ayo Kania presiden.
Gila-gila gitu dong. Kalau ada sospol mesti.
Peran yang optimis.
Anak geologi mau jadi presiden. Anak geologi.
Gak apa-apa. Presiden tapi harus bagus ini. Siapa ya tapi nanti kita lihat.
Presiden dan wakil presiden harus bagus.
Nanti, tahan dulu. Lagi iklan. Lagi mau iklan. Tahan dulu.
Presiden doang. Wakil presiden kita juga harus bagus.
Sekarang gini deh.
Bisa dipasifkan.
Oh, oke. Wakil lanjut yuk. Ayo kita.
Sebetulnya di Indonesia konstitusi. Wakil itu cuma ban serep.
Secara konstitusi ya?
Secara konstitusi. Tugasnya menolong si nomor satu berhasil.
Betul.
Sekarang gini deh.
Begituan.
Anda pasti udah nyimpan banyak pertanyaan. Datang ke sini, ya. Aku udah tahu nih. Pasti mau nanya gue macam-macam.
Saya mau nanya
banget. Nah, udah tanya aja lah. Shoot dulu, shoot dulu, shoot dulu kamu. Siapa dulu? Oke gak? Kalah.
Oke.
Kan ini.
Gue ini ngelanjutin omongan Andovi tadi, Pak. Kan Pak BTP ini udah masuk ke dalam internal pemerintah gitu ya. Jadi udah tadi di berbagai lembaga juga gitu. Dan bahkan jadi pimpinan eksekutif juga daerah. Andovi tadi kan ngomong ya, kenapa sih kebijakan kita tuh padahal logiknya clear, simple, gini aja. Tapi selalu akhirnya mekanismenya adalah gimana supaya bisa bagi-bagi kuenya lah gitu ya kan. Nah menurut Pak BTP sendiri, memungkinkan gak sih memang kita untuk mengeksekusi suatu proyek tanpa orang ambil kue. Maksudnya kan soalnya kan mereka yang harus mengeksekusi nih. Apakah mereka tuh, ya gue apa benefitnya buat gue untuk ngerjain ini? Bisa jadi kan mungkin mereka gitu ya.
Nah, mungkin. Yang terjadi dia bayar orang demo gue tiap minggu.
Iya bener ya.
Gak ada yang suruh ngarapin lu jangan jadi gubernur lagi lu.
Berarti memang susah.
Saya ambil contoh. Tapi kan saya balik lagi kan. Kan tadi awal kita cerita. Kita apapun kesulitan, jangan dalam hati kita. Percuma deh gue lakukan. Nah saya tahu pasti saya dikerjain. Saya nggak bisa jadi gubernur lagi. Saya tahu. Tapi minimal bagi saya membuat sebuah showcase. Ini loh, bisnis modelnya loh. Kalau kalian bilang nggak mungkin, ini mungkin kok. Bisa contoh gini ya. Kalian pernah dengar kan cerita Aika Ibon?
Ya, ya, ya.
Sampai berapa juta botol?
Ya,
ya, ya.
Itu nggak salah loh. Memang kebutuhan murid sekolah, katakanlah misalnya ada 900 ribu murid sekolah gitu ya.
Ya.
Kalau satu tahun, mungkin satu anak butuh 2 botol Aika Ibon. Ya pengadaannya 1,8 juta dong.
Iya.
Nah, yang membedakan saya itu di mana? Ini ibarat kayak kasih makan siang gratis punya nih.
Iya. Iya.
Dinas pendidikan nih, dia maunya dia yang beli itu Aika Ibon. Proses lelang, tender, jatuh per botolnya mahal nih.
Iya, jadi ya.
Sama saya, beda. Lu cek di pasaran, di toko berapa duit nih barang Aika Ibon nih.
Iya benar.
Misalnya 10.000, ya. Misalnya gitu ya.
Ya,
ya sudah.
Pakai harga itu.
20.000, duit 20.000 dikirim ke rekening si anak.
Bener.
Iya dong. Lalu kalau dia nyolong nggak mau pakai gimana? Kamu jangan berpikir kok itu menurut saya itu menghina orang tua.
Betul.
Orang tuanya nggak ada duitnya minjem pun minjem. Ya. Kalau anak butuh Aika Ibon gitu. Ya. Nah apa yang terjadi? Saya hitung ini. Pertama, Aika Ibon yang saya beli jadi lebih murah.
Hmm.
Karena gak ada panitia lelang, ya. Gak ada pengumuman, ya. Gak ada gugatan, dan cepat.
Ya.
Terus kedua, seluruh toko-toko di sekitar merasakan ada ekonomi bergerak. Ya. Ini contoh kan?
Ya.
Lalu si anak, misalnya ada 3 saudara, ya. Masing-masing dapat duit 6 botol.
Ya.
Belum tentu dia habisin 6 botol.
Betul.
Kan di rumah boleh minjem punya kakak gitu loh.
Betul.
Jangan-jangan cuma habis 4 botol.
Iya.
Nah 2 botol dia simpen, dia begitu, gak boleh tarik tunai, begitu lulus naik kelas, duitnya bisa pakai beli sepatu roda mungkin, bisa gabung-gabung yang lain, nah, sama kayak tas, baju. Kita betul mau kasih bolpen sekian banyak ke anak-anak. Pertanyaan saya, apakah semua baju anak-anak mesti diganti? Semua sepatu mesti diganti?
Pasti yang tahu kebutuhan itu keluarganya sendiri.
Nah kalau langsung pengadaan ke si A, satu orang 1,8 juta botol, gue bisa mungkin bisa minta kickback dong.
Iya benar.
Ini gue naikin nih. Terus Aika Ibon juga bisa macam-macam merek loh. Kelu ini. Pakai nama yang paling mahal. Pengadaan pakai yang second. Terus kalau orang curangin gimana? Mutu diganti. Tapi ini kan toko bisa beli. Hukum pasar berlaku kan.
Iya betul.
Bisa. Karena semua dibuat e-budgeting, dikontrol.
Bahkan pun kalau misalnya mau dibikin hanya spesifik uangnya itu untuk beli lem, misalnya kan bentuknya bisa voucher ya, Pak?
Enggak, kalau voucher bisa diperjualbelikan. Jadi yang saya lakukan itu, saya langsung minta, minta Bank DKI bikin semua dikontrol. Jadi satu bulan, kapan kamu bisa buka beli? Waktu bulan Juni, liburan bisa buka lebih banyak. Terus toko mana yang kerjasama sama kita? Jadi dari situ saya bisa punya data, semua bisa. Kecuali kita takut gak jadi pejabat. Iya dong.
Ya.
Kalau saya piara-piara orang gitu banyak kan,
ya.
Minimal lu sekeluarga dukung gua dong.
Ya. Ya.
Kalau gua potong rezeki lu,
ya.
Lu mungkin bukan cuma sekeluarga lu. Lu cerita sama anak family lu, sama teman-teman lu, pokoknya jangan Ahok lah. Ahok itu mah payah. Ini orang payah.
Ya.
Itu dijelekin lah. Itu yang terjadi.
Ya.
Tapi kalau buat saya, kekuasaan kan dari Tuhan. Minimal gue menyampaikan kebenaran. Saya ambil contoh kayak makanan bergizi. Kita lakukan. Gak semua rumah tangga bisa masak.
Tuh.
Iya dong.
Ya.
Tetapi rata-rata di Indonesia, kita punya warung Tegal istilahnya.
Ya.
Warung macam-macam murah bisa beli nih.
Iya.
Bisa masak. Goreng telur semua bisa dong.
Bisa.
Nah lalu beli telurnya bagaimana? Lu kok kasih, dia jual. Contoh gini lah. Dulu ya, kalau ada daging sapi 130.000, 140.000. Apa pemerintah lakukan? Operasi pasar. Kirim daging 200 ton ke pasar. Jual 100.000. Hitungan jam habis tuh barang. Siapa yang beli? Kok yang ngantri? Kayaknya orang-orang beda nih. Masih voucher. Voucher diperjualbelikan. Karena ada disparitas harga kan. Harga sapi 140.000. Ini voucher gratis. Gua butuh di kontan. Gua jual 50.000 dong.
Ya.
Nah, makanya saya mendidik warga Jakarta, saya rubah. Saya tidak kasih voucher, saya tidak kasih uang, tapi harga sapi hanya 45.000 sekilo. Jadi lu kalau mau beli daging sapi, tiap anak berhak beli 1 kilo sebulan. Lu punya 3 anak, 3 kilo sebulan. Saya bisa datang ke rumah orang yang padat, yang kumuh gitu ya. Wah, bawa sop sapi. Kakeknya sakit, minum, kasih kentang, wortel. Wah, seneng banget. Sapi New Zealand. Saya modalnya berapa jual PD Pasar Jaya, BUMD? 85 ribu. Nah, 40 ribu saya top up. Nah, tapi apa yang terjadi? Kita lihat, ini kesulitan warga yang kurang mampu. Kita harus paham. Yang mereka kasih duit, dia beli voucher, beli apa? Ada penyimpangan itu. Kecil persentase. Karena begitu ketahuan, saya cabut. Daripada kasih ke supplier,
dan mereka
langsung ambil, dipotong. Kita gini aja lah, kalau kita mau lebih jujur. Anggaran APBD, APBN, kalau kita mau buka betul, kalau mereka berani buka nih, pejabat kita berani buka nih,
nggak akan berani.
Kalau berani. Saya tapi kira kalau, mungkin kalau mungkin pengadaannya hanya 40%. Yang lain yang bikin anggaran bagi kita buka-bukaan aja. Bandingkan dengan swasta yang TBK. Nah, dengan cara itu makanya saya potong mereka. Tentu marah sama saya. Nggak seneng. Demo tiap minggu kok. Saya sampai kesel, saya bilangin, hey, demo lain kali musiknya ganti-ganti lagunya. Supaya gue gak bosan. Gue sebel juga nih. Lu jangan lagu yang sama dong, gue kan denger. Gue sampai kerja dong. Lu kalau ganti-ganti musik, gue enjoy nih. Kan dari jendela tuh, Pak. Gue enjoy. Gue telepon, gue tahu ada orangnya. Kasih tahu dia, lagunya nyanyi yang sama. Pokoknya lu ganti-ganti lagu deh. Nanti balik lagi soal tadi. Apa yang terjadi? 500 ribu anak. Kalau 1 kilo, saya mesti menyediakan 500 ton dong, daging sapi. Tahu nggak apa yang terjadi? Dulu operasi pasar, 200 ton habis dalam hitungan jam. Begitu saya terapkan sistem top up ini, mesti pakai duit lu dong. Tahu nggak berapa lakunya? Satu bulan tuh nggak bisa capai 200 ton. Kenapa? Orang kita nggak punya duit beli daging sapi. Lu gimana supaya gizinya bisa jadi? Saya turunin. Oke, sapi mahal, gua turunin ayam. Ayam satu ekor mungkin 28.000, 30.000 seekor. Aku jual berapa? 9.000. Yang kira-kira 9 on gitu ya. 1 kilo gitu. Udah potong, kita punya pemotongan semua. Terus sambil ngajarin masyarakat, jangan beli potong ayam lari-lari ke got enggak jelas, ditaruh lalat di pasar gitu loh. Lu mesti frozen. Itu lebih sehat, lebih enggak ada penyakit, daging enggak busuk, enggak ada lalat toh. Kalau gak masuk kan orang gak sakit. Ini didik. Oh gak mau, kita mau yang seger. Begitu harga murah mau. Bagaimana caranya? Sediain 500 ton. Gak habis. 300 ton susah. Gak ada duit. Lalu begitu rasa ayam ini gak bisa. Saya udah pikir apa protein paling murah? Telur. Telur juga bisa 18.000, 20.000 sekilo. Ya udah, 8.000 1 kilo. Saya top up. Berarti 500 ton dong?
Ya.
600 ton aja sebulan. Berarti apa? Orang kita tuh gak mampu untuk beli. Itu dia gak mau gak beli, ya ini pasti pengaruh ke stunting, ke gizi. Nah, makanya saya bilang, gak cukup telur. Nah, di situ saya mulai mengerti. Saya datang ke rumah masyarakat. Nah, dengan cara data, dengan cara non-tunai, saya bisa pelajarin. Jadi soal makanan, minimal kamu kasih tahu saya apa kesulitan kamu. Gak ada uang, ya kita dari sosial drop. Termasuk bantuan sosial. Marah juga sama saya. Nah, lalu bagaimana cara kontrol ini semua, saya bilang. Kalau dengan digital, tentu kamu pulau yang banjir. Saya bilang gampang. Saya coba di Pertamina waktu itu, di Bekasi banjir. Tinggal lihat sambil promosi My Pertamina nih. Kita ketahuan dong siapa yang suka ngisi bensin di situ. Pasti sekitar situ tinggalnya. Iya kan?
Iya.
Apa yang motor kan? Seminggu cuma ngisinya 2 kali. Nah, kita tahu nih, begitu daerah situ banjir, pasti orang ngisi bensin sini terkena banjir nih. Karena tiap hari dia ngisi situ tau. Langsung gue top up bensin di kartu My Pertamina dia. Kasih aja 15 liter, 20 liter kalau kita mau CSR. Nah, lu bayangin gak? Kalau lu pakai voucher, bagi temannya bos. Nah, ini contoh kenapa voucher itu bisa diperjualbelikan. Tapi dengan sistem top up kartu, kamu pakai itu.
Dan datanya jelas.
Itu kayak cashback gitu loh. Nah, sama juga subsidi minyak semua. Kamu tahu apa yang terjadi kebijakan? Satu harga, Pertamina tanggung loh. Kirim sampai Papua. Barang sampai, ada oknum langsung keep, rakyat tetap beli mahal.
Iya.
Padahal rakyat nggak pakai bensin loh di Kalimantan segala macam. Nah kenapa nggak pakai top up?
Iya.
Kan semua ada teknologi, BRI udah di mana-mana. Lu beli, gua tetap jual 25.000, mau berapapun semua harga pasar. Pupuk semua sama. Hari ini kenapa orang bikin pupuk yang teknologi tinggi ini ada anak Indonesia dapat penghargaan di luar negeri, startupnya cetak duit karena membuat pupuk bio, bukan kimia, tapi bioteknologi. Kenapa nggak bisa berkembang di Indonesia? Karena ini lakukan mungkin pupuk urea mati nih.
Betul.
Nah lalu kenapa? Biar rakyat memilih pupuk dong. Masalahnya bagaimana kan tutupnya? Nah, lu jual, lu balikin duitnya. Lu kalau bilang kasih barang dua harga disparitas, fraud. Gua curi dong. Ada oknum yang curi. Kalau pakai kartu banjir, kita bisa cek dengan telepon, HP.
Ya,
saya bisa minta kerjasama dengan provider. Orang ini lebih banyak di mana? Gak usah bilang cek KTP nih. Gue gak peduli KTP. Lagi gue kampung pulau banjir kan di Mentengan gak kagak banjir. Gak mungkin dia makan di situ dong. Nah, oknum datang. Mesti masak 30.000 bungkus nasi buat mereka makan. Yayasan juga bantu. Aparat bantu. Bank bantu. Itu nasi mungkin bisa 100.000 bungkus. Mungkin gak oknum kita masak itu nasi? Bisa-bisa kagak masak kan?
Betul.
Nasi orang.
Betul.
Dia bilang dia yang masak.
Gila.
Coba kalau dit aja. Ya udah, gua kirimin lu duit sekitar situ, lu beli di luar aja. Toko lain masih buka toh. Ngapain masih masak-masak yang susah? Tapi kok kayak begini, bos? Gua enggak bisa nyilip dong. Jadi semua semua bisa. Asal kepala lurus, bawahnya nggak berani nggak lurus.
Nah, maksudku itu tadi Pak, maksudnya kelihatannya kan kayak kan kan pada akhirnya kebijakan itu kan harus ada yang mengeksekusi nih ya Pak.
Ini logik banget.
Kelihatannya eksekutor itu tuh nggak tertrigger untuk mengeksekusi kalau misalnya.
Nah mereka tuh trigger untuk eksenilep bukan eksekusi.
Nah itu
bukan eksekutor, eksenilep.
Nah, itu namanya kriptokrasi. Ada buku ya kan,
kriptokrasi.
Itu terjadi kan hari ini kan. Jadi semua sama-sama, makanya saya bilang gini lah. Saya suka, kenapa saya buat program ini. Orang tanya sama saya, kamu siapa? Saya bilang, ini saya politisi edukator.
Political educator, ya.
Saya ingin Anda terpanggil untuk bersuara. Usami susah untuk bisa fight. Enggak kok. Kalau Anda bekerja dengan rutin, ini ada calon wakil gubernur, si Jen di NTT. Dia bekerja 10 tahun. Dia dulu bergabung, dia pikir saya di partai inilah. Partainya beda gitu kan. Dia keluar udah. Sekarang dia calon. Dia kumpulin suara terbesar, gak bisa masuk. Dia pekerjaan sungguh-sungguh. Nanti rakyat itu akan mulai sadar. Saya di Belitung Timur begitu kok bisa jadi bupati. Saya kasih nomor saya urusin DPRD. Lalu mereka bilang jadi bupati aja Pak. Mana bisa? Ini 93% bukan se... iman saya gitu kan, orang kan hitungannya primordial kan. Memang kami gak peduli Pak, kami tahu Bapak. Nah, di situ saya percaya teori Presiden ke-16 Amerika Abraham Lincoln. Bahwa karakter orang itu baru teruji ketika kasih kekuasaan. Dan rakyat dalam hatinya memahami itu tau gak. Cuma dia udah gak percaya sama kita. Karena semua ini cuma udah naik bohong. Pasang baliho bagus-bagus, telepon bagus-bagus, nomor HP pribadi pun kagak berani. Kalau sampai dikasih nomor HP pun, itu bukan nomor HP dia, udah jadi hilang. Maksud saya, kalau Anda mau jadi paling tinggi jabatan pejabat publik, Anda harus punya risiko dilihat orang lebih banyak. Anda harus punya risiko melayani orang lebih banyak. Kalau Anda nggak mau lakukan ini semua, ngapain lo jadi pejabat? Lo cuma ngabisin duit kita aja kan?
Setuju 100%.
Apalagi pemekaran-pemekaran, provinsi, kabupaten, buat bagi-bagi. Saya tanya di Komisi 2.
Besar kembali.
Lu pemekaran, untuk apa pemekaran?
Untuk suara.
Kata itu enggak? Sebenarnya yang benar, supaya gue kebagian dong. Kan gue kalah di daerah ini kan. Kalau mekaran gue bisa jadi bupati dong.
Nambah kursi.
Tapi bilangnya beda. Untuk supaya mendekatkan diri melayani rakyat. Sebenarnya kok cuma melayani rakyat, lu buka aja rumah sakit yang banyak. Iya dong? Lu bikin dong pelayanan terpadu satu pintu. Di semua kantor desa kayak gue bikin di Jakarta, bisa urus semua izin. Terus ngapain? Mesti ketemu lu. Daripada bupati, ada wali kota, ada DPRD lagi. Kerjanya juga jalan-jalan melulu. Cuma saya mau tanya, di website Pemda. sama DPR RI, ada berapa yang bikin laporan hasil kunjungan kerja ke luar negeri?
Ada.
Udah mau selesai jabatan masih ke luar negeri. Lu belajar buat siapa? Oke, saya mau meninggalkan, udah janji ke pengurus berikutnya. Kalau gitu ada catatan tertulis dong. Supaya dia jangan pergi lagi. Ini yang terjadi lah. Aduh, lu aja ke Swiss. Gua juga mesti ke Swiss dong. Udah studi matinya apa? Lebih cilaka lagi. Kagak ngerti lagi bahasa Inggris. Udah juga gak bisa ngomong. Orang boleh ngomong apa kagak ngerti. Belanja melulu. Kadang-kadang sebagian rakyat itu, kayak teori buku tadi kan.
Iya.
Dia curi, kasih dikit udah seneng. Kenapa? Karena terlalu miskin.
Iya.
Ya apa ya, saya bisa pahami tau gak? Kenapa saya bisa ngomong berapa orang masyarakat? Kita bilang gini, wah itu korup tuh, mendingan duitnya gini. Udahlah, selama ini kita gak pernah dapet. Dia gak pernah dapet.
Mendingan dia korup,
dapet, dia dapat 90, dapat 10, gue masih dapat 10. Karena gue gak berdaya melawan mereka.
Iya.
Itu kasian banget. Itu yang terjadi hari ini. Ada tanya aja deh, Pak. Tanya lagi. Sorry.
Tanya lagi.
Ini nah, semangat nih.
Enggak, ini
over semangat.
Saya juga. Ini nah, Pak BTP yang saya tahu.
Enggak, over
ini
semangat.
Dia. Ini dia. Nah, Pak, oke. Okay. Ya. Nih, gua, saya mau nanya. Pak, gini, Pak. Saya suka dengan sama Pak BTP. Aduh. Dan pertanyaan saya adalah kayak gini. Pak BTP itu logis. Jelas. Ada masalah. Oke, okay, turunin dulu sapi ini. Turunin dulu ayam ini, telur. Datanya jelas. Oke, okay. Misalnya gini. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita membuat Pak BTP, Pak BTP lain muncul secara sistematis. Karena saya nggak mau Pak BTP adalah pengecualian dari the system.
Yeah.
Karena kan saya ada baca buku Pak BTP. Pak BTP dari kecil di rumah, bapaknya kalau nggak salah almarhum Pak Kim Nam.
Yeah.
Didatangin sama pejabat-pejabat, terus bapak dengar dari pintu kan. Dengar dari pintu, terus semua pejabat-pejabat minta duit, terus Pak BTP kesel. Nah kan tapi kan cita-cita ini kan cita-cita exception to the rule. Masalahnya butuh kalau satu Pak BTP aja bisa gini ke Jakarta, bagaimana kalau banyak tapi enggak, tapi saya enggak mau ini jadi kebetulan. Saya enggak mau ini jadi kebetulan.
Yeah, yeah.
Saya mau ini sistematis
secara
lahirnya.
Makanya saya bilang kita bersyukur banget sekarang ini dengan medsos teknologi. Dulu enggak ada. Koran ditekan pemret udah enggak keluar.
Selesai.
Koran di blader, dibeli, selesai. Sekarang semua orang bisa jadi pemret. Lu ngoceh-ngoceh, lu lempar ke WA temen, lu ke WA grup. Dia kirim ke WA grup lain, ini gak bisa direm. Artinya apa? Kita gak bicara untuk menekan yang bikin kebijakan, lalu takut, lalu stop ya. Yang sekarang kita butuhkan tuh adalah showcase model. Itu kenapa orang tanya sama saya, Ahok ini udah selesai, lu udah selesai. Lu gak jadi pejabat lagi. Rakyat udah benci sama lu karena lu udah kena cacat masuk penjara. Bahasa lu ngomong gitu tengah. Bagi saya oke, kalau memang saya udah selesai atau enggak selesai bukan urusan lu, ini urusan Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan saya selesai atau tidak selesai. Tapi selama saya masih hidup, saya mau kasih tunjuk pada Anda. Anda enggak boleh takut gara-gara yang saya alamin. Yang saya lihat yang paling khawatir itu, ya sekarang orang enggak usah saya ajarin, saya bukalah. Mencari pemimpin BTP. Saya bikin berapa batch MPB. Mereka pulang. Termasuk yang si Jen itu adalah ikut MPB
si Jen NTT. Yang wagub NTT itu?
Iya. Dan dia memang ikutin pola kita kan.
Iya.
Dia jalanin. Tapi susah memang. 10 tahun dia itu. Nah hari ini kita nih rata-rata maunya cepat. Sekarang ya di lingkungan kita. Saya suka bicara gini juga di partai. Di setiap rumah tangga di seluruh Indonesia. Pasti ada struktur partai dong.
Ya.
Masuk wilayah ya, struktur partai dong.
Iya, wilayah mana.
Masuk dapil anggota DPRD tingkat 2 dong.
Ya.
Masuk dapil anggota DPRD tingkat 1. Ini partainya banyak lagi.
Ya.
Masuk dapil si caleg yang gagal juga dong.
Iya.
Kan begitu kan.
Ya.
Masuk yang DPR RI, DPD, wali kota, bupati, gubernur. Pertanyaan saya, ketika rakyat lagi susah, anak gak bisa bayar uang sekolah, mau nebus ijazah, beras di rumah habis, rumah mau robo, dia minta tolongnya ke siapa? Yang terjadi hari ini, semua berlomba-lomba jadi tim sukses. Karena mau minta duit, minta bantuan, cuma saat ada pirkada, pirpres, pemilu. Begitu selesai, bos.
Udah, bye-bye.
Mau nyari siapa nih? Bahkan struktur partai cuma piara orang tertentu. Nah, saya bilang, harusnya kita, kan asas gotong royong kan. rumah mau roboh, katakanlah 50 juta. Mobilnya Range Rover, Mercedes, mobil mewah-mewah semua. Lu patungan 1 juta gitu banyak, partai juga 50 orang juga selesai. Kalau enggak bisa, partai ada duit toh.
Ada.
Kan ya, partai kan dibayar negara, APBN ya, nih.
Ya.
Terus semua anggota dewan tiap bulan dipotong nih.
Betul.
Kenapa duitnya enggak dipakai untuk bantu? Kalau belum cukup, ya Anda anggarkan dong. Itu tugas Anda jadi pejabat publik. Bila dulu saya di Jakarta banyak orang minta ijazah. DPRD agak susah. Udah saya pakai uang operasional saya nih. Kalau ada orang pengen ijazah asli mau kerja. Tapi ijazah ngutang sekolah nih. 3 juta, 4 juta. Nah gue bayarin. Terakhir pun saya gak jadi. Saya bilang sama si Imadi. Eh lu anggarin dong di APBD DKI dong. Masa sampai saya di dalam penjara. Keluar penjara. Masih mesti pakai duit gue ngurusin ijazah nyangkut. Oke, beres. Tapi di daerah di luar lain, Jakarta
enggak, gitu.
Masih minta. Nah ini tujuannya kita mau lakukan. Kayak rumah juga sama kan. Nah jadi saya bilang, bisa gak ini di copy? Di situ tujuan saya membuat A3 ini. Ini udah kayak silabus kok. Lo sebelum jadi pejabat gimana? Lo jadi pejabat
oh,
apa?
Jadi kasih
ini kayak kebijakan untuk publik saya kan.
Oke, tapi secara political educating lewat A3 ini.
Ya, nah kebijakan Ahok ya. Semua kan orang bisa tahu. Anda bisa download di website saya.
Tapi tadi ada kaderisasinya juga yang MBP iya, itu ya.
Iya. Jadi mereka bisa tanya. Terus saya juga bikin kan. Saya bikin satu buku namanya itu Merubah Indonesia. Sebenarnya mengubah tau gak. Cuma waktu itu saya melihat ejaan waktu majalah Tempo tahun 70-an. Okay. Antara merubah dan mengubah. Dulu tuh masih belum diputuskan.
Yeah.
Artinya apa? Change dan transform. Dulu dianggap mengubah itu adalah change. Transform itu adalah merubah. Tidak ada siapapun bisa meng-change Indonesia. Karena Indonesia begitu besar. Yang bisa kita lakukan adalah mentransform Indonesia. Makanya saya lebih suka menggunakan
merubah.
Ini karena pernah dipakai. Wah pada protes tukang editor. Udah ada buku-buku gue terserah gue deh. Yang penting maksud gue ini mentransform gue bilang. Jadi saya kasih tahu gimana prinsip bekerja. Dasarnya apa sampai kamu bisa terpilih. Nah itu salah satu itu apa? Kalau kamu tertarik, bagi saya yang paling mudah dan murah diraih adalah DPRD tingkat 2.
DPRD tingkat 2?
Ya. Yang langsung,
bisa
karena kita sepakat tadi loh, ya. Yang dibutuhkan ada yang mengeksekusi.
Betul.
Nah kalau kamu mau transform Indonesia, lo mesti DPRD. Di eksekutor. Ya. Wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden. Itu kuncinya. Nah untuk mendapat posisi bupati, wali kota yang gampang, Anda perlu membuktikan pada rakyat. Teori Abraham Lincoln.
Ya.
Bahwa karakter Anda teruji.
Kalau dikasih kekuasaan gimana nih?
Nah, ya. Kekuasaan paling mudah dan murah diraih adalah DPRD tingkat 2.
Ini menarik sih.
Nah, DPRD tingkat 2 bagaimana? Anda mulailah bekerja di dapil Anda, dok.
Ya.
Kayak si Jen gitu kan?
Iya, iya.
Masa Anda nolongin, bantuin orang ini terus, dari luar negeri pulang, begitu dia mau calon DPRD, pasti terpilih dong. Nah, waktu terpilih jadi DPRD, lu jangan ikut itu kan studi banding ke luar negeri, bos.
Iya, iya.
Nggak pernah ada di tempat, nomor lu diganti. Nah kalau kamu urusin, dan ini teori saya, ini bukan teori. Saya jalanin.
Betul.
Dan bahkan di Jakarta nih, waktu saya maju nih, saya kumpulin kalau saya 76 miliar. Orang nyumbang, makan sama saya 75 juta, resmi kirim ke bank. Sama NPWP, nomor HP. KPUD bisa periksa. Artinya rakyat kita ini banyak yang mau.
Ya.
Nah, saya
ada yang sebenarnya baik. Baik. Gitu ya.
Ada yang ngomong gitu sekarang. Ah, percuma jadi lu hok. Akhirnya lu selesai toh. Nggak jadi apa-apa toh. Selama gue masih bisa ngomong, gue belum selesai dong. Selama istilahnya Virso Puno, bapak gue sudah bilang, lu gak usah bilang lu hebat atau gagal. Sebelum bunyi empat paku di atas peti mati Anda.
Baru bisa dijudge.
Jadi Anda bisa ngejudge. Kalau sekarang gak bisa kita sampaikan. Kalau udah selesai pun, rekamannya gak bisa hilang. Oke, tanya apa lagi? Ini kira-kira, aku kalau ditanya tuh gitu, semangat. Karena banyak mau dijelasin.
Saya juga.
Sorry.
Gak apa-apa.
Bro, coba, sorry.
Oh, iya. Dan